Keyif Player Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan İstanbul aeroportundaky protestlerden soň Türkiýede galan raýatlaryny tiýip-tiýilden watanyny dolamakçy bolýar. Türkmenistanyny oly ýokam aşgarlaryň çağırlary oku esbaplar üçin dilekçilik edýär. Häkimetler ummat baha deskalary gurmagy dowam etdirýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen filmen ýogşan anyny urwan tanş edýär. 2015-nji ýylda Eýran bilen baglaşylan ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin täzeden başlanan gepleşiklere gatnaşan ýokary derejeli gepleşikçiler bu meselede alalaşmak mümkinçiligini umytly garaýanlyklaryny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli gepleşikçisi Enrique Moro hepde ýygnyna gepleşikleriň garşyndan çen tutup özüniň öňegdeşlik gazanyljagyny doly umyt bilen garaýanlygyny aýtdy. Biz ilerleýär we men bu gepleşikleriň basym jemlenmegine garaşýaryn diýip Enrique Moro 7-nji awgustda Eýran metrugatyna aýtdy. Eýranly, Abbasaly we Ýewropa öwrelişinden bolan gepleşikçiler bir näçe aýlap dowam eden ary kesmeden soň 4-nji awgustda Tehranyň ýadro şertnamasy baradaky gytaklaýyn gepleşikleri täzeden başladylar. Israil häkimetleri bilen İslam cihadi radikal toparının vekilleri yaraşkı ağlaşmak alalasığına geldi. Yaraşk yerli vakti bilen saat 23:00 güyce girdi. Yaraşkı alalası varada kavarı ilkinci olup AFP ve AP havar kullukları verdi. Olar İslam cihadi toparının yukarı derecel ağzasına ve mühürün anta kulluğundaki çeşme sargılandılar. Kayır parahatçılık gepleşiklerine arası yok münne çıkış etti. Habar kullukları yaraşık şertnamasının şertlerini aitmadılar. İsrail'in korunmak güçleri 5. Ağustos'ta Dan Seheri operasyasına başlayanlığını ilan etti ve onun çeğinine Palestina'nın Gaza doluğundaki nişanaları bir neçe raketa zarbasını durdu. İsrail'in tasdiklemeğine göre bu hücumlarda İslam cihat toporunun İki serkerdesi Taysir Al-Jabari ve Halit Mansur öldürüldü. Palestina'nın Sağlık Ministerliğinin malumatına göre bu hücumlarda ağzından 36 adam sol sağına 11 sağ öldü. İsrail koşunu öldürülenlerin köpüsünün İslam cihat toporunun harbi kanatının ağdalardığını, ölenlerin kaverinin Palestina tarafından atılan raketalara cevap hükmünü uğrulan zarvalar neticesinde ölenliğini öngörürdü. Afganistan'ın Gunertown'un oruna olan partlamada 3 saniye ulu dereceli terkirdesinin öldürülmeyi Tehrike Taliban Pakistan'da Pakistan Taliban adı bilen tanılayan kuruma uğrulan ağır zarva oldu deyip Azatlık Radyası'nın Pakistan kurulugu Maşar Radyası 7. Ağustos'ta haber verdi. Öldürülen terkirdelerin arasında Pakistan Taliban'ın in tähirli we rehimsiz liderlerinin bir hasaplanýan Abdulwali lakamly Umar Halid Khorasan hem bar. Öldürülen serkerdelerin beýleki kisi Hafiz Dawlat we Müfti Hasan elip bilindi. Bu erkekler 7-nji awgust akşamy Owgansanyň Paktyky welaýatynyň Birmal etrafyna gelenlerini minip gelýän ulaglary ýol ýakasyndaky minanyň üstünden bart diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä bu üç serkerde Owgansanyň Kunar we Nangarhar welaýatlaryna bolýan eken. Bu habar Pakistan häkimetleriniň paragatçylyk alalaşygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin söwüşçi toparyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirýän wagtyna gabat geldi. Kubaly ýangyn söndürjiler indi bir näçe gün bäri Matanzas şäheriniň neft ambaryna uran yıllarımdan son başlanan yanığın sönürcek kolyarlar. Suğun kuğuna çenli bir adam öldü. 121 adam sol sahanlı enerji ministeri Luan Arontu yaralanlı. 17 yanığın sönürcü direksiz etti. Yanığın 5. Ağustos'ta Gavana'dan 100 kilometr uzaklıkta başlanlı. Çiğnev saklanayan ammarı yıllarım ordu ve neticede partlama varlı. Yanığın ilki bir ammar kapla varlı. 6. Ağustos'ta yerden komşuluktaki ammara geçti ve neticede ol hem partladı. Birinci ammarda takminan 26 milyon litr çiğnevt olsa, ikinci ammarda 52 milyon litr yangıç vardı. Siz haberler dinlediniz.